Що в тебе за претензії дивні? Тінь, прохолода, зберігається волога в травниках, в газонах, правильно? Там вода, тобто свіжіше повітря. Що не так?
Ну, спочатку поговоримо про такий дзвіночок тут і зараз.
Ні.
Інколи, давайте ми, типу, зробимо зараз, а потім придумаємо щось нове. Не буде так.
Бо я їжджу на велосипеді, але я не люблю їздити на велосипеді по Львову.
Ти
а городською сумасшедшою влізла на той велосипед.
В село їдь своє. В кожному місті, згідно нашого прем'єра, що має бути?
Правильно, сміттєпереробний завод.
В інстаграмі є теж фільтрелєр, а потім я прийду на побачення з кимось і побачу, так? Да?
Шок, я хочу дойти додому, завалитись на диван, випити пиво, твоє здоров'я, Діана. А вона кричала, був нормальний вазон. Ви взяли, забили дошками. А я, може, хочу дивитися на квіти. Але я маю рішення для цього питання.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Сьогодні ми знову удвох з тобою. Тому буде знову сварки, все, що ви любите, сперечання, сварки. Дуже багато розмов про зруйновані міста, про міста, які треба відбудовувати. А чи треба міста відбудовувати? А як міста відбудовувати? Давайте на тих самих місцях. А на що там вже все зруйновано? Ну, давайте на нових місцях. О, ні, ми будемо руйнувати екосистеми. І таких але дуже багато. Не те, щоб ми були мегаспеціалістками в цьому питанні, але, як і в більшості з тих, які ми обговорюємо, ми точно маємо якісь думки з цього приводу. І, скоріше за все, сьогодні буде умовно незвичний епізод, бо ми будемо просто пробувати, все ж базуючись на якихось прикладах і досвідах, розмовляти про те, якими мають бути міста, на що треба звертати увагу. Мені здається, наш епізод сьогоднішній буде більше навколо еко, ніж еко. Ну, але все ж. So-so, так? І будемо спробувати, я більш ніж переконана, пояснити, чому місто має бути для людей. І як це треба...
Для
Діана здивована.
А що не для машин? Що не для бізнесу?
Добре, Діана сьогодні за машини, я за людей. Незвично ми так обернули ситуацію. Та, жарти жартами, але, мабуть, повернутися до того, що було до 50-х років минулого століття, коли міста пробували робити все-таки для того, щоб люди там співіснували якісно. І взагалі, чи можливий такий момент, аспект? Чи можливо, і чи взагалі правильно будувати міста, які зможуть нас захистити? Дуже цікаво, я собі вчора думала довго про це, бо багато розмов є про те, що «а давайте». Ми будемо так будувати, щоб, як знов війна, тобто ми вже готуємося до того, що на наші міста знову будуть нападати. Тобто не для життя, а для того, щоб вони нас захищали, але, мабуть, все-таки міста не для того придумані. Але, мабуть, по черзі і в розмові, і для початку просто привіт, Діана.
Та, привіт, Лєра. Я просто, ти так розказуєш, і в мене в голові з'являються оці зображення будинків в Ізраїлі, де теж вони будують з підвалами і з сховищами. І в нас так само, що підхід до будівництва буде зараз зовсім інакшим. Ну, але будемо бачити, що там як. Тому що, зважаючи на те, що нам показують, що будівництво в Україні, принаймні, в відносно безпечних територіях триває, і, в принципі, його майже немає, якщо чесно. І мені цікаво, як і що й далі буде, тому що в нас є вже перші застереження, чому можуть бути проблеми.
Так, перші дзвіночки, як люблять казати.
Так. Ну, спочатку поговоримо про такий дзвіночок тут і зараз.
Ні. Я вже помилку двох попередніх епізодів не зроблю. Спочатку ми подякуємо львівській студії The Ukrainian за те, що вони нас тут приймають. Тут дуже тепленько і приємно. Вікторія, яка приходить тут нас приймати. І подякуємо ЗСУ за те, що ми можемо зараз спокійно тут розмовляти і записувати наші епізоди. Все, Діана, тепер можна.
Зараз поговоримо про один, ну, наша Верховна Рада працює в турборежимі. Тобто улюблений режим нашого президента – це турборежим. Ми це запам'ятали. І дуже багато приймається різних законів, дуже швидко. Це дуже важливо і дуже потрібно для забезпечення нашої країни. Але поряд з хорошими законопроектами можуть проскакувати і не дуже хороші. Зокрема, 15 березня цього року було внесено зміну до закону, і з-під ОВД, тобто ОВД – це оцінка впливу на довкілля, були виключені всі роботи, які відбуваються під час воєнного стану з відновлення і після, зруйновані внаслідок війни. Тобто все, що буде зараз відновлюватися або після, не підпадає під оцінку впливу на довкілля. А оцінка впливу на довкілля – це дуже важливий і класний інструмент, тому що там перевіряється, наскільки буде впливати цей об'єкт на екосистеми, на людей, на тварин і так далі. І він, ОВД – це механізм, який передбачений Європейським Союзом для вступу в Європейський Союз. І якщо ми зараз зробимо цей відкат, ну, мені вже трохи починає ставати страшно. Я прочитала кілька документів, які підготували, зокрема, екологія, право людина, позиції, яких я дуже довіряю і їх підтримую. І мене це зараз насторожує. Навіть представництво Європейського Союзу вже висловило застереження, що важко. Тобто зараз, окей, хай оті воєнні, прям критичні об'єкти інфраструктури, хай там може щось, хай зараз роблять, ну, але в повоєнний період ОВД скасовувати, це, як на мене, ну, помилкове рішення.
А мені здається, зараз дуже складне питання. Це, знаєш чому? Тому що більшість фокусу на те, що люди втратили свої домівки, а ти зі своїм довкіллям. Тобто дуже складно все правильно ти кажеш, якщо Діана зараз піде на мене кидатися. Але дуже складно. Ну, ми маємо зрозуміти людей, але зрештою не ті люди приймають рішення, правильно? Для того є влада, яка має тверезо мислити на майбутнє. І мені дуже подобається думка, що нам треба будувати наші нові будувати, відбудовувати міста так, щоб майбутнє було краще за минуле. Мені здається, просто рухає ними така думка, типу, що треба все швидко робити. Треба зробити чим швидше, щоб люди це отримали, щоб люди були задоволені. Очевидно, люди мають де жити. Дуже багато розмов про тимчасове житло зараз, наприклад. Та? Тобто, добре, є там пару модульних містечок, але набагато більше людей втратили своє житло. І ми пригадуємо історію, і згадуємо хрущовки, які будувалися як тимчасове житло. І те тимчасове житло вже стоїть десятки років.
От.
І розвалюється. І люди далі в ньому живуть.
І будуть жити. І от тому мене це дуже лякає, бо кажуть інколи, давайте ми типу зробимо зараз, а потім придумаємо щось нове. Не буде так. Тобто ми зараз там можемо за менші кошти зробити щось умовно тимчасове, яке все одно буде доживати довго свого віку. Але краще продумати все стратегічно. Я розумію, що це важко, але воно... Ну, можна, наприклад, спрощену процедуру, наприклад, зробити якусь ОВД. Uh-huh. Тобто не проходити всі там 100-500 кроків, а тільки 50 тих основних ключових. Але повністю виключати. Ну, це, ну, наприклад, будуть зараз будувати житло. А якщо це сейсмічна зона, наприклад? А якщо там провали, але без ОВД ти не визначиш? І що, і потім поживуть, ну, побудується будинок, і через рік піде тріщина в опорній стіні? Умовно.
Ну, дивись, розумієш, тут ще таке питання, типу, ми не можемо бути готові до всіх катастроф, які можуть нас очікувати, правильно ж? Тобто,
та їх буде багато.
Так, їх буде багато, і вони можуть змінюватись. Наприклад, відомий архітектор, як це правильно сказати, Ле Корбюзьє, я не знаю, чи це
Ле Корбюзьє, так.
Ле треба додавати, але Ле Корбюзьє, хтось просто пише, та? Він колись, типу, дуже топив за модерністичні високі будинки. І одною з його, якби... Ну, переваг, на які він вказував, було те, що це високі вузькі будинки, в них дуже маленька площа даху, і в неї буде складно влучити бомбою. Не спрацювало.
Да. Не робить.
Невдобненько вийшло, не робить.
Боже, мені так подобаються його ці, ну, модерністичні штуки, функціональна квартира, оці всі баугаусні штуки. Все, Діана Баугаус, відключуємося.
Можна відключати баугаузи, мені теж дуже вони подобаються, але вони бувають теж різні.
Так.
Це не питання тільки там внутрішнього середовища. У нас у Львові є осередки забудови Баугаузу, де, типу, як це сказати, не старі модерністичні, навпаки, молоді модерністичні, де дуже прям класно. Я би особисто жила в такому будинку. Ці вікна ілюмінатори, двоповерхові будиночки, приватної забудови. Краса. Вертаємося. От, і та, але сам факт, що ключем до розробки було те, що ми маємо вберегтись від цього. Але може бути повінь, землетрус, про що була мова, не спрацювало, тому що є артилерія та є горизонтальні ракети, які летять і і пробивають будинок. Потім далі розмова йде про те, що а давайте ми будемо будувати будинки з цією, от, знаєш, шахтою, як в Ізраїлі будують. Типу, що не можна будувати укриття, укриття не спрацюють, нам потрібні ці шахти, яка залишиться стояти, коли завалиться весь будинок, та під цей під. Від ракетного там обстрілу, та, чи від якогось там іншого обстрілу, чи від артобстрілу. І, ну, типу, може бути, типу, ковід, це ще інші виклики, там, я не знаю, якісь страшні хвороби, епідемії, це ще інші виклики. Ми не можемо знати, що буде потім. Ми зараз будуємо шахту, а зброя буде абсолютно інша через декілька, ну, типу, там, десятків років.
Якщо рашку не знищити, то точно якась херня буде. Ми знаємо це постійно повторюється. Ну, є навіть цілі інститути, є прогнозувальники, футуристи і футуристки, які там планують. Тобто їх залучати до такого розвитку теж треба. Але от кажу, ну, я повертаюся назад до цього ОВД. Ми маємо досвід. Тобто нам треба вчитися на своєму досвіді, що в нас тимчасового нічого немає. Тобто все воно десь лишається, і зараз вбухати гроші, яких у нас і так немає, в щось таке, що буде ні туди, ні сюди, але ми мусимо потім з ним розбиратися, це насправді дуже важко. І на жаль, такі кроки прослідковуються, така непослідовність прослідковується як в нашої влади, так і в міжнародних фінансових інституціях. Тому що ЄБРР так само зараз продовжує робити якусь дурницю, підтримувати проекти, які взагалі не потрібні і не мали би вони підтримувати.
Знаєш, я зараз скочуся до якихось там зовсім основ, але я маю рішення для цього питання. Для всіх наших питань.
Я тебе слухаю уважно. Всі зараз беремо олівець,
не треба
ручку,
брати олівець.
І пишемо.
Це буде дуже просто, можна без олівця. Діти. Про що би ми не говорили, ми будемо впиратися в цінності. Тому що екологічні норми, міста для життя, міста для там просторів для людей. Це все питання того, що потребує людина. Тому що якщо твоя цінність, не знаю, там спуститися з 28-го поверху, сісти в машину, доїхати до роботи, потім назад в зворотньому порядку і дивитися телек і доставку доставляти, то тобі потрібна квартира. Вообще, whatever, в якому просторі ти будеш знаходитися, на якому поверсі ти будеш знаходитися. Тобі все рівно, чим вище, тим краще, ніхто тебе не рухає. Знаєш, мені подобається, не знаю, це експеримент був, чи що це було, де з багатоповерхівки діти кликали свою маму знизу, яку вони не могли ідентифікувати. Тобто ти накричить «мами», там всі мам, але ти не знаєш, котра твоя мама, ти просто не бачиш людей. Це так само, як неможливо взаємодіяти, будувати принципи добросусідства. Ніколи ви два сусіда не підете підкидати землю, бо щось там сталося, якщо ви не знаєте один одного. І вас взагалі нема за мету мати гарний простір там. Та? Чи якщо твоя ключова задача мати авто, на ньому пересуватися, навіть викидаючи сміття 100 метрів, то тобі треба то авто поставити, тобі не потрібен двір без машин. Ні, просто є такі люди, я прям конкретно одну людину знаю, яка сідає в машину свою дуже величезну, дизельну, і їде 500 метрів викинути сміття. Для мене це дичина, бо я можу пройти, не знаю, там, коли я казала, мені класно жити в межах доступу там умовного до центру, пішого. Для мене пішого – це година часу. Я можу пройти цю годину часу, якщо мені дозволяє мій графік. Та? От, і взагалі, типу, ходити корисно. І питання в тому, що чому те, чого ми вчимо, і те, що ми ініціюємо, до чого підштовхуємо, те і буде користуватися попитом, правильно ж? Тобто, якщо ми будемо робити інфраструктуру для велосипедів, наприклад, круту, то на тих велосипедах буде більше людей їздити. Бо я їжджу на велосипеді, але я не люблю їздити на велосипеді по Львову.
Ну, так.
От і вирізочка вийшла зараз, 100%. От, тому що мені некомфортно виїжджати на дорогу, коли я не знаю, зіб'є мене та машина чи не зіб'є, бо вона вважає мене нерівноправним учасником дорожнього руху.
А
городською сумасшедшою я влізла на той велосипед.
Село їдь своє.
Ні, ну такого, до речі, не думаю, що є такий наратив, типу, що велик для села.
З'явився.
Для дітей. Діана збудувала. Що велик для дітей, для парку, не знаю, для чого там, для розваг, для тренувань, не для того, щоб ти пересувалася по місту на ньому, та? Мені фігово скакати по львівській Бруківці. Це не значить, що треба здерти Бруківську. Це значить, що...
Та на Бандери, ти що?
Це означає, що треба переосмислити простір. Так само, як між людьми, які користуються велоінфраструктурою, будуть сперечання, що краще, велодоріжка на дорозі, чи велодоріжка на тротуарі, чи велодоріжка посередині газону, чи велодоріжка відділена блоками, чи зеленю, чи будь-чим. Таких сперечань може бути мільйон.
Або відсутність велодоріжки і парковка.
Так, або парковка замість того. Тобто треба розуміти, що добре має бути всім, ми не відмовимося від авто, але спонукання до того, що це класно вийти і пройтися пішки. Якщо я вийду зі своєю дитиною кожен вечір або кожен день, або в магазин буду йти, коли нам трошки треба купити на якісь там тижневі закупи. Очевидно, ми сідемо в машину, їдемо і все завантажуємо, тому що це нелогічно гробити мою і так вгроблену спину, правильно? Ну, від того, що я собі вгроблю здоров'я, краще екології довкіллю не стане. От. І я це до чого? До того, що я виходжу з дитиною, і ми йдемо. І він розуміє, що тут можна пройтися пішки. Якщо я виходжу і нам треба кудись їхати, я завжди оберу трамвай, і для нього це буде норма трамвай, а не там. Не знаю, маршрутка ужасна якась. І це, ну, типу, питання освіти, побудови цінностей, і тоді та дитина ніколи не подумає, що краще залити все асфальтом там чи бруківкою вистелити, ніж, наприклад, зробити там газони, простори для перебування і так далі. Я розумію, що це дуже довга перспектива. Максимально довга.
І не всі
перспектива.
Хочуть дітей, і не всі можуть мати дітей. Ну, це інше
це
питання.
Ти вже взагалі не в то.
Ну, це не в то, але це. Ну, я, до речі, коли читала, дочитувала нещодавно книжку Наомі Кляйн, то ну, безпека довкілля прямо пов'язана з фертильністю жінки. Тобто, але про це ми можемо поговорити в інших контекстах. Я хочу розвинути, продовжити трохи розвивати те, що ти почала говорити. І взагалі, якщо ми порівнюємо, як підходили в різних століттях до побудови міст, ми можемо побачити дуже велику різницю, і ця різниця навіть зараз, ну, навряд чи в 18-19 столітті розуміли ті, хто будує місто, для чого вони це будують, але коли порівняти той самий Київ і той самий Львів, ти розумієш, що у Львові набагато більше простору для людини, а в Києві оці проспекти, коли тебе пробують запхати вниз в ці переходи. Тому мені дуже страшно у Києві, наприклад. Ну, я мушу пересуватися, я не маю права, в принципі, зверху пересуватися. Як би я не хотіла пройтись, для мене там немає місця. Там є місце для машин, там є місце для великих будівель, але там немає місця для мене. І от теж я слухала лекцію нещодавно автора книжки «Міста для людей» Ніл Гейн, здається.
Янгейл,
так, я забуваю постійного ім'я. І він теж говорив, що основний принцип міста має бути в тому, що це місто для людини, це місто має крутитися навколо людини і має давати людині право на місто. І це для мене, ну, це дуже важливо, тому що ці громадські простори, які робляться. І сьогодні я, коли прийшла трохи раніше на запис, хотіла почекати, я зрозуміла, що у Львові зараз не так багато громадських просторів, тому що деякі зараз перебудовують, це добре, тобто оновлюють. Але просто піти, сісти, випити якоїсь там кави, яку ти з собою взяла, не завжди є можливість. І ці можливості потрібно створювати. Так само от з міськими садами. Це теж прояв твого права створювати місто, громадський бюджет, це теж право на місто. Тобто ці всі різні маленькі речі, які долучають тебе як і до того, що ти можеш вплинути, і ти створюєш можливість для себе бути частиною і бути комфорт, ну, типу, відчувати комфорт, бути в цьому місті. І саме тому от при відбудові першочергово має враховуватися оце люди і громади, і їхні інтереси першочергово.
Правильно, тому що якщо ви, наприклад, звернете увагу зараз на, ну, от просто позаходити, можна зайти на щось, на якийсь агрегатор типу Loon.ua, або просто на якісь девелоперські сайти, і будете дивитися те, що вони показують на зображеннях, то простір, який між будинками, має бути максимально наповнений людьми. Наприклад, в 60-х фоткали пам'ятники, будинки з самого ранку. Я, до речі, не знала про цю історію. Викладачі, вони ходили з самого-самого раннього ранку, коли не було жодної людини, щоб пофоткати будівлі, щоб не дистрактило учнів і студентів від того. І вони були сфокусовані на будівлях. А зараз на всіх візуалізаціях ви будете бачити велику кількість людей, бажано з дітьми, бажано з собаками та з тваринами. Тобто, щоб ти дивився і думав, о, це привабливе місце, я захочу там ходити, я захочу там бути, я захочу там існувати. Розкажу цікаву історію. Ми думали, чи буде історія, я згадала одну історію. Про будову, взагалі поверховість, щільність забудови і так далі. Я живу в ЖК, новому ЖК, і в принципі, у нас відносно невисока забудова всередині комплексу, але ззовні стоять дуже високі будинки. Оці два на даний момент дуже сильно високі будинки, Я не знала цієї штуки, я така собі по фізиці. І вони роблять так, що заганяють всередині двору вітер. У нас дуже сильно вітряно завжди всередині. І там постійно гуляють холодні вітри. Ви можете вийти назовні ЖК, там, де нижча забудова, чи там, де, наприклад, біля парку, і там прям тепло виявляється. Я виходжу на балкон, і мені завжди холодно. Поки нема сонця, там, наприклад, в мене до якоїсь там 3-ї години дня сонця нема. І я розумію, що насправді на вулиці тепло, а в мене всередині холодно. В додаток до цього цей N-поверховий, я щось не пам'ятаю, скільки у нас там поверхів, 26 там, він відкидає, їх два стоїть, і вони відкидають жахливу тінь якраз всередину більшість часу. І щоб ви розуміли, всередині того двору, де жахливі вітри і тінь, дитячий майданчик, спортивний майданчик, основна комерція, тобто коли ти йдеш, кав'ярня в нас є, там кав'ярня, бар, ще планувався до війни ресторан, не знаю, як зараз буде далі. Ну, такий ресторанчик сусідський, до речі, прям з цінністю такою, щоб робити сусідські зустрічі, з там вино і щось там.
І тобто, це все?
Дитяча педіатрія, тобто часто приходять і на вулиці, на майданчику чекають, наприклад, на прийом до педіатра. І це все в постійній тіні.
Все для людей.
І в вітрах. Я не хочу, і поле там з штучним покриттям, де діти постійно грають в футбол або баскетбол. І відповідно, весь отой громадський простір, який для людей мав би бути, він там, в нас там є зелень, вона, звичайно, мала, але буде розростатися, вона досить різноманітна, наша досі є будова, це все завершиться, буде набагато гарніше. Але якщо, наприклад, я вийду з дитиною, через півгодини я змерзну як пес, навіть в 20-градусну, 25-градусну, ну, типу, тепло, спеку, так? А мені там буде холодно. А якщо я захочу сісти на лавку, лавки є, але я довго там не просижу. Мені тут холодно. Дітям ок, вони ганяють, вони розігріті. А мені не класно. І я постійно сперечаюся зі своєю дитиною, бо я не хочу з ними йти на майданчик, бо мені там, ну, по-перше, в принципі, я ненавиджу всі дитячі майданчики, мені там нудно.
Бо ти не любиш дітей.
Але мені там, ну, звичайно. І мені там холодно дуже сильно. Тобто, наскільки це важливо навіть в проєктуванні будинків, так, щоб хтось скаже: Лєра, що в тебе за претензії дивні? Тінь, прохолода, зберігається волога в травниках, в газонах, правильно? Там вода, тобто свіжіше повітря. Що не так? Але не треба плутати напівтінь корисну, та, від дерев, яка відкидається, яка рухається, створює різні типу осередки тепла і прохолоди, і коли там безперервний холод і вітер. Так. Це неможливо знаходитись. Так. Чому низька і щільніша забудова набагато краще, ніж просто в оці от патики в небо?
Я колись читала статтю про те, що в деяких, ну, в скандинавських країнах, в деяких містах навіть заборонено будувати забудову вищу, ніж 5 поверхів, тому що через одна з причин – це підвищення рівня депресії. Тому що в них короткий світловий день, і тінь дуже довго відкидається, і воно просто все затінено.
І атлантичний клімат, у них там, в принципі, досить вітряно.
Так. Тобто це все має, ну, це все має логіку, все має уже, в принципі, багато, мало що в нас є нового. Більшість вже досліджено.
Природа, як мінімум, вона сама все придумала.
Так, так.
Ніхто не придумував як це, об'єкти висотою в десятки метрів. Я розумію, що це круто. Це круто з точки
скелі,
зору.
Гори.
А, ну добре, окей, винна. Скелі, гори.
Ну, але там все пристосовано. Тобто, чим вище гора, тим менша рослинність, ну і так далі. Тобто, це все збалансовано. А в нас оце бажання втулити все на світі. От я згадую один момент, я колись їздила перекладати з німецької для мера Ходорова, там робили освітлення і розповідали про такий процес. Мені здається, що я вже про це говорила. Німецькою називається як Nachtdichtung, тобто ущільнення забудови як такої, тому що раніше будували так не так близько, тобто ми говоримо зараз про скандинавські країни, тому що це фінська фірма була. І так вийшло, що вони зараз, ну, продовжують там між тими будинками ставити інші будинки. Але через те, що треба враховувати ці всі вітри і так далі, ці будинки інколи можуть бути от не в рядочок, а трохи косо, щоб такий, типу, щоб вітер не дув прямо. Тобто це все можна спланувати, це все має бути сплановано. І не тільки будинки, має бути ще інфраструктура, яка це обслуговує.
100%. До речі, оце те, що ти зараз розповіла, це одне з дуже хороших рішень, тому що багато розмов про те, що в нас стара модерністична забудова, та, і ну, не буде ніхто валити будинки, давайте все звалимо, навіть в тих містах, де не звалено, будемо робити, ні. Але от такі рішення доставляти будинки, ущільнювати забудову, але правильно, типу, в нас люди просто настільки хочуть усунутись від один від одного, я це, в принципі, з однієї сторони розумію, мені, наприклад, теж складно, у мене, наприклад, там вікна виходять в вікна. І це є певне почуття дискомфорту від того, що тобі прям заглядають у вікно. Але це теж питання того, як ти там правильно той будинок поставиш, що буде поруч. Ти згадувала про Яна Гейла, мені дуже подобається його думка, та, типу, він за міста для людей, він книжку так і назвав. Він, в принципі, говорить про те, що життя між будівлями настільки ж важливе, може, і більше важливе, ніж життя в будівлях. І він каже, що ми 100% маємо розуміти, що відбувається, як по тому, як ми проводимо час, по тому, як змінюється клімат, як ми собі шкодимо містами, тому що міста одні з основних, типу, як це, породжувачів змін клімату. Та? І ми маємо переходити від traffic place to people place, тобто не для машин, а для людей.
А для закладу у Львові.
І не треба, та, не треба кричати про те, що я свою машину, там, я буду стояти в заторах. Тобто люди деякі кричать, не розуміючи логіки.
Так само нас мають поважати люди, які планують міста, і забудовники, і ті, які нас обслуговують, вони мають розуміти, що це, ну, не те, щоб ти маєш заробити гроші, тому що бізнес має заробляти гроші, але має бути і забезпечення того. Тобто ти мусиш дати людям те, за що вони платять.
Так. Але питання, чи завжди розуміють самі люди, що їм це треба? Тому що, ну, от я кажу, я отака сижу, значить... Привітик нашим всім глядачам відеоверсії. Вибачте, всіх, хто нас просто слухає. Значить, я тако сижу. О, тако. О.
Не знаю, що це буде дуже добре видно, але...
Я тако сижу, це не вода, це пиво, це мій сенс життя. Я відпахала на роботі, ввечері пішла додому, лягла. Мені треба, щоб мене довез автобус. Бажано під самі двері. Я срати хотіла на ваші громадські простори. На ваші трамваї, від якого мені йти ще 20 хвилин через парк. Ненавиджу парк, там собаки бігають, пісяють, діти кричать. Ненавиджу. А ви мені пропонуєте йти 15 хвилин через парк повз озеро, де пташки співають. Терпіти не можу пташок. Я хочу дійти додому, завалитись на диван, випити пиво, твоє здоров'я, Діана. Саунд-дизайн. І мені все рівно. Мені байдуже на те, як буде виглядати моє місто. Знаєш, в чому проблема? Таких дуже багато людей. Дуже сильно багато людей. І такі люди є при владі, і такі люди є в бізнесах, і такі люди також можуть планувати наші міста. Я знаю, що це дуже сильно... Зараз, як це сказати, це було слово, дуже стереотипно, ну, те, що я зараз показала, і це дуже погано наратив такий будувати, але просто це не питання вже навіть бульбашки, це питання, що таких людей дійсно багато, і вони прям сваряться. Я, наприклад, бачила людину, яка кричала в парку, біля в Горіховому гаю, біля, як це називається, кіноцентру. Там були старі клумби квадратні такі. І була акція, здається, це було в межах цьогорічної майстерні міста. Ці клумби закрили дошками, зробили такі місця для сидіння. Типу, це називається точковий урбанізм. Коли якісь окремі місця щось таке роблять, і воно вже притягує людей і вже дає їм там тусуватись. І вони, повірте, там стало набагато більше людей. Тому що ти не хочеш пройти повз старі закинуті вазони, де смітники з них поробили. Там можна присісти, а дитина бігає на площі великій, там навколо дерева, збоку дитячі майданчики, я можу там посидіти в тіньку, почекати когось, або просто посидіти книжку почитати. А вона кричала, був нормальний вазон. Ви взяли, забили дошками. А я, може, хочу дивитися на квіти. Я кажу, тут квітів ніколи не було. Ви хоч раз прийшли і посадили сюди квіти? Тут був смітник, тут були ці недопалки.
Є завжди люди, які, яким все не пасує. Тобто це така штука є. Але от мені цікаво, от ті люди, які от не при владі з такого, ну, там, типу, ну, вони ж найчастіше покричать і на цьому все закінчиться. Тобто вони сильно нічого рухати не будуть. І це, певно, плюс. Поки вони от є просто звичайними там роботягами, вони, та, вони будуть возмущатися, вони навіть, може, коментарі гнівні будуть писати, але це максимум, який може бути. Небезпека є, коли люди, які або некомпетентні, або просто, ну, щось собі придумали, коли вони є при владі і коли вони decision-makers, тобто коли вони реально впливають на рішення або роблять їх. Це вже небезпека.
Так, але коли ці люди при владі, тут починається страшне, правильно? Страшне. Тому що людина, якій байдуже, а вона просто розпоряджається грошима, то це виходить, що людина просто як це? Я не знаю українського слова, такий самодур. Тобто я можу, я маю доступ до влади, я маю доступ до грошей.
І я це точно знаю, що робити.
І я роблю та, і я роблю не з того, що треба для громади, як би було добре, як би було стратегічно правильно, як би було екологічно, свідомо, стійко і так далі. Я бо можу. Для чого п'ясли ж собі я? Бо може. Я можу, хочу і зроблю отак.
Мені в цьому контексті насправді не дуже подобається наш український підхід. Часто він вже дуже сильно змінюється, але в нас от є оця штука, що коли в тебе якась там влада, або ти менеджер-менеджерка умовно, то ти хочеш все зробити самостійно. Чогось є оце таке, але це навпаки. Тобто в тебе є ця позиція, коли ти можеш із своїм авторитетом, силою, ресурсами залучити інших людей, які за тебе все зроблять і частіше зроблять це краще. Або принаймні питати, ну це одноосібне ухвалення рішень, ну партія ж давно минулася. Я навіть не пам'ятаю партію, але я точно знаю, що це... Цей бот, чекай, як це?
Ботлнек?
Ні-ні-ні, це, знаєш, це от up-down, це от рішення, тобто зверху вниз.
Спускалось, навіть такий термін використовувався. Рішення спускається зверху на низи. Так і говорили.
Жахливо. А зараз навпаки, зараз, ну, що, чого одна партисипація варта?
Навіть не те, що за тебе зроблять, разом з тобою зроблять. Пікаже, правильно, так. В цьому вся партисипативність. Ти, громада буде тут жити, і вони мають право вирішити, як це буде. Вони не завжди знають, як мета пояснити. Ви хочете так, ми вас розуміємо, але ось чому так буде не класно. Але ви нам сказали щось інше, що, в принципі, дійсно логічно, і ми дійсно можемо це використати якось і переєднати, переробити словом. У мене є приклад такий. Сихів не дуже місце для життя, скажімо так, було довгий час. Тобто суть була така, це місце якраз от для життя не між будинками, а в будинках. Ти відпрацював на заводі, ти приїхав автобусом, пішов в свою панельку і живеш. Обов'язково велика поліклініка, дві, доросла і дитяча, обов'язково там, що в нас там ще був, ну це от якісь два осередки, де комерція відбувається, як це воно, універсами, ну я не знаю, торгові центри, те, що зараз, от умовно щось таке воно було, та? В двох різних частинах Сихова. І все. А решта, панельки, нічого. Ну, тобто не було. А, ну і школа, звичайно, школа і садочки обов'язково, бо тих дітей десь треба лишити, поки ти на заводі. От. І нема нічого. І очевидно, місце це за часів незалежності змінюється, і зараз змінюється набагато більше. Ключова заслуга цього всього не тому, що змінилася якась влада по-інакшому, а тому, що дуже сильно велика участь громади в тому на Сихові, прям таких, як мінімум, дві є дуже ключові організації, які прям сильно топлять і дійсно щось роблять. І вони і йдуть з пропозиціями, і вони самі залучають якісь кошти для того, щоб щось змінювати. І є декілька скверів, там щось там з парками і так далі. Та? Але в мене, наприклад, такий гарних прикладів два, але я скажу про один, який більш мені доступний, я повз нього завжди ходжу. Це місце перед дорослою поліклінікою на Сихові. Значить, там була така площа, вона вся закладена класичними великими такими плитами, була квадратними, по яких ти тако диринькаєш, якщо їдеш візочком або там велосипедом, або на візку. І не було там нічого. Ти просто проходиш, відповідно, ну, логічно. Ти таку площу що зробиш? Ти її пройдеш. Або зайдеш в поліклініку, вийдеш і пройдеш. І декілька років тому цю площу змінили. І змінили явно за всіма принципами там урбанізму і потреби для людей. Там навіть стояли декілька мафів, які просто щось продавали, один з них перетворили в кав'ярню, де вже вільно виставили ці столики, і там приємно навіть посидіти. Що зробили? Відділили велодоріжку, та це короткий шмат, і ти з нікуди виїжджаєш в нікуди, але цих декілька десятків метрів ти їдеш просто по якійсь європейській ідилії. Дорожка від дороги і від тротуару засаджена травами. Дуже багато зелені, типу, дуже багато насадили. Нормальна розв'язка, вело на пішохідний перехід, на світлофор. Поставили лавки, багато різних лавок, насадили дерев. Ну, там, ясно, замостили заново плиткою, це все. І там такий двіж, я як не їду до батьків, просто якраз зупинка, мені треба вийти з трамвая якраз напроти цієї поліклініки, напроти цієї площі. Або як я їду от велосипедом, мабуть, до бабусі. Та? Там завжди натовпи людей. Тобто, коли створений простір для людини, людина йде і зупиняється там. Тому що там хочеться побути. Ти не хочеш пройти повз. цей простір. І такий самий зробили просто це на окраїні Сихова. І я просто там не буваю, якщо я доїжджаю до кінцевої трамваї, то я трошки бачу теж там, де багато трав засадили, багато лавок. Дуже класні рішення, мені подобається, наприклад, одинарна лавка, наче як стілець. Тобто, ну люди, іноді я виходжу сама, я не хочу, щоб мене хтось рухав, біля мене хтось сідав. І люди, типу, не хочуть вже сісти, і ти наче займаєш великий простір. Це ж теж про якусь функціональність, та? Міст. І ми якось оминаємо екологічні рішення.
Та чому екологічні? Це, ну, дизайн простору, це залучення людей, це перебування на свіжому повітрі. Тобто це все дуже, дуже потрібно і дуже важливо, тому що воно, і це є ефективне використання простору. Тобто тобі не потрібно там умовно щось вирубувати, викошувати і застеляти. Тобто ти береш простір, який в тебе є, і ти функціонально його відновлюєш так. Дуже класне урбаністичне екологічне рішення, це є встановлення питних фонтанчиків.
Ось, так. Взагалі. Я хотіла за воду поговорити, фонтанчиків, та й взагалі
фонтанів.
Та й взагалі фонтанів, і взагалі про водойми. Тому що навіть якась можливість вивести назовні, дуже багато є під землю закопаних річок, правильно? І це все пробувати виводити, це можливо, назовні, наводнювати це все. Ну, очевидно, ти не будеш там пити з озера, але в найгіршому випадку за допомогою фільтра ти можеш і попити з того озера, але як технічна вода, вона завжди буде з тобою. А резервуари зі збору дощової води, правильно встановлені, які не будуть нікому заважати, які будуть гарно виглядати. І це все доступ до води, якщо, не дай Боже, місто окуповане, ти маєш можливість. Де ви у Львові воду візьмете? Де у Львові взяти воду, якщо не приведе ЗСУ щось?
От непонятно.
Ну, це знову ж таки так звучить, наче ми закликаємо щось робити для того, щоб якби знов війна або якби окупація, ми мали можливість, але це, ну, тут є
це
певна логіка.
Це треба думати, тобто це мусить бути.
Може бути там, не знаю, там засуха, можуть бути якісь там інші проблеми, або так само ті водойми в зворотньому напрямку працюють, правильно, від повені, коли люди пливуть по, ми вже колись там про це говорили, згадували, та по львівських дорогах і клянуть кого? Владу, колектори, кого там ще?
Урбаністи
теж чомусь винні.
Та все, а в смислі, наче вони винні всьому?
Я ледь не сказала, наче то ми плиткою застеляємо, я себе так приписала.
У нас такий доволі урбаністичний випуск був. Та. Ми такі підтримуємо всі цінності цей, урбанізм.
По-перше, урбаністика, вона дуже про стійкість і дуже про екологічність. Да. Це перше. Я особисто це вважаю урбаністкою не як спеціалізація професіонал,
а
як покликання, як цінність. Типу.
В день є Лера, яка робить сайт, а ввечері я урбаністка. Це моє хобі. Я ходжу в Facebook-групу і пишу коментарі.
Так, посередині я записую подкасти. Я про те, що мені, наприклад, набагато приємніше знаходитись в місцях. Я все марю, мрію, чекаю цього пішохідного велосипедного шляху між Сиховом і Стрийським парком, який, я розумію, що це довгий проєкт, і, мабуть, зараз він заморожений, я не знаю, на якому він етапі, тому що в нас є залізниця. Ну, тобто, я можу, наприклад, з місця, де я живу зараз, пройти пішки парком. Це і про урбаністику, і про довкілля. Та? Я можу пішки перейтися, пройти парком і дійти до центру. Тому що чим більше ми використовуємо засоби пересування, які використовують менше енергії, тим чистіше. Наше місто і тим менше нам потрібна ця електроенергія. Ми маємо зараз розуміти, що все, що йде з джерел викопного палива, воно нам, якби, по-перше, продукується в основному ворогом, від чого ми зараз починаємо відсторонюватися, і для нас це все буде дуже дорого. Ми вже вчора гуляли з чоловіком про це, з Ігорем говорили, про те, що ми гуляємо, і стоїть ця вервочка до автозаправки. От ми мали оцю критичну, ну, критичний момент, коли пального не вистачає. А зараз воно з'являється, і воно буде дуже дорогим, тому що в нас зовсім інші джерела надходження того пального, правильно? І все одно нікого це не зупиняє, щоб все-таки, може, от в даний момент пройтися, а не проїхатися.
Так.
А більша мобільність без використання енергії – це краще для клімату, краще для вас. Ми стаємо, це ж так само питання, хотіла сказати, ми стаємо здоровішими, і відповідно ми стаємо, в нас подовжується
довжина життя.
Так, довжина нашого життя. І зараз взагалі ж дуже багато пенсіонерів і старших людей у світі. Тут же включається питання інклюзивності, так? Ну, коротше, можна вічно.
Так, ну і плюс такий прямо екологічний аспект, це збереження біорізноманіття в містах так само дуже важливо. Тобто, якщо там немає де гніздитися птахам, вони не будуть прилітати, відповідно, ми не будемо чути спів пташок, в них будуть зменшуватися ареали проживання, і це дуже важливо. І саме тому от збереження на викошування, наприклад, там трави, де її не треба викошувати, різнотрав'я, там, ну, це все воно працює в комплексі. Повертаємося знову закладу кругової економіки, тому що природа це придумала. І так само кругова економіка – закон збереження енергії. Ніхто, нічого не виникає і нікуди не дівається. Воно все є.
Чекай, згадала, поки ми не пішли далі від некошених лугових газонів. Це дуже актуально зараз для Діани, вибачте, Діана. Але я знаю перший аргумент, чому косити треба.
Давай.
Кліщі.
Але я підхопила кліща там, де було чисто гарно прибрано.
От. Але дуже реально дуже багато крику було, коли це не минулого, це позаминулого року, чи навіть до ковіду, типу, коли почали ці як це ініціативи, пілотні проекти по тому, щоб залишувати шматки, залишати, чому залишувати? Залишати шматки газонів і не косити їх для формування природного біорізноманіття.
Це не те, щоб газон, прям це просто травичка. Ну, тому що газон, типу, є прям газон красивий, спеціальний, а тут просто трава вся.
Ну, я маю на увазі, що газон як там, де не асфальт. Ну,
а,
типу,
добре,
клумба,
пояснили поняття, так. Йдемо далі.
В моєму понятті газон – це там, де не асфальт. Я маю на увазі, там викладені рулони чи спеціальна трава, де яку косять, підкошують для рівної краси. От, типу, от лугові трави і вся ця справа. Очевидно, цього не можна робити всюди. Не тому, що не можна, а тому, що мають бути газони, де ти хочеш, наприклад, присісти. Чому ні? Це прекрасно проводити час в природі, а затоптувати лугові трави, чи там це не дуже комфортно,
там,
не
там
дуже
табличка
приємно.
Буде не сідати і не гуляти з собаками.
Слухай,
там
ти мені нагадала, в мене на районі є нова будова, невисока, вона вписана між приватною забудовою. Там дуже красиво зробили навколо газончики, от саме газон зі газон, але насаджені трави, оці лугові, знаєш, це ж зараз модно, популярно. Тобто ландшафтний дизайн гарно попрацювали, і навколо стоїть рівно 6 таблиць. Це газон, щось там приватна власть, ходити, це так рагуцько виглядає, жахливо виглядає.
І знаєш, я паралельно думаю про те, в центрі Відня є їхня ратуша, і там навколо величезний парк і газон, там є таблички деякі, але переважно всі лежать, сидять на тих газонах, всі там гуляють, всі прибирають за своїми собаками. Тобто це дуже класно. І я дуже люблю, коли я літом у Відні буваю, я люблю взяти собі якусь там торбу, щось там підстелити, беру книжку, і я просто перед ратушею гарно в тіньочку собі сижу. Там є питний фонтан, там є платний громадський туалет. Тобто тобі все забезпечили, щоб ти себе комфортно почувала в своєму місці. І так би мало бути.
І щоб ти була на тій площі, тому що ти знаєш, що тобі там комфортно сидіти на сонечку, треба є тінь, закінчилась водичка, ти її набрала, захотіла в туалет, ти сходила в туалет. А в нас що? Туалет не пасує до простору, заберіть, туалет смердить. А що, він платний, мені має бути безплатно? Оце дуже великий оцей наратив про а мені всі винні, мені влада винна, бо все давали аля, типу, безкоштовно, партія дасть, я живу, типу, я працюю, а мені все дадуть. Тобто квартиру мені дадуть, машину мені там випишуть, це мені мають надати, туалет має бути безкоштовний, це має бути. Чому воно все має бути безкоштовним? Звідки воно має все безкоштовне впасти? Це або за ваш ЖЖ рахунок, тому що це тоді з бюджетних коштів і це за податки, або це комерція. І чому я готова заплатити пару гривень для того, щоб там було чисто, пахучо, був папір і ще щось. Тут є різні принципи. Ну, наприклад, в парку культури стоїть громадський туалет, вагончик такий, не біотуалет, вагончик, який безкоштовний біля літньої сцени. Там відносно чисто, там прекрасна жінка, яка ходить, доглядає, це прибирає чудесно. Я так розумію, що вона це робить за зарплату прибиральниці в парку, правильно? І це теж, напевно, невеликі в них бюджети. Там нема туалету, там на туалетного паперу зазвичай, тобто ти маєш прийти з цими серветками, там є мило, яке таке дуже ріденько розведене, тому що я розумію, що воно, типу, і багато використовується, його крадуть, і це все одно вже якась можливість та помити руки, але в тебе є можливість ходити в туалет. Ти не підеш куди? В кущі чи терпіти, псути собі здоров'я?
І це базова потреба наша.
Це базова потреба, але є і платні туалети там з інших сторін парку. Тобто у будь-якому випадку у тебе є можливості, якщо це громадське місце, отак як ти говориш, та? І вся інфраструктура побудована для людини, дає можливість тобі проводити там час. А якщо ти проводиш там час, можливо, з боку є якась комерція, ти захочеш піти в кав'ярню, це ж, ну, типу, потоки людей. Тобі має бути комфортно жити, а не комфортно, комфортно що?
Так, тому що Не прийнято говорити про туалет, не прийнято говорити, от тобі треба, наприклад, от умовно, у тебе менструація, і тобі треба змінити або там одноразовий засіб, або багаторазовий засіб. Стільки проблем постійно виникає з цим насправді, і це дуже важливо забезпечити, тому що це те, що є нашою потребою. І оце першочергово має просто думати. Ми не маємо замовчувати питання, які не прийнято про це говорити в суспільстві. Так само, як ну, діти граються на майданчиках, наприклад. Їм же ж теж треба піти в туалет, не всі живуть близько.
І
що
діти
тоді
не вміють
робити?
Терпіти, як так. Дорослі. Дитина не вміє, по-перше, довше терпіти, а по-друге, вона не вміє заздалегідь сказати, подумати, що от зараз я вже слайдлі хочу, напевно, мені треба логічно вже сунутися кудись в напрямку, де я зможу сходити в туалет, бо зможу. Ні, дитина бавиться, і вона каже, вже хочу.
Так.
Бо до того вона і би відчула, але вона з інтересними справами, мультифункціональні.
Є важливіші речі.
Да, 100%. Є багато важливіші речі, ніж туалет. Мультифункціональність – це не дитяча фішка, та? Тобто вона зайнята, дитина зосереджена на тому, що вона робить, і нам повчитись треба від дітей цього. Та? Але тобі як вам сподобалось, як ми класно перейшли до від некошених газонів і біорізноманіття до туалетів і менструації?
До туалетів, так. Ну, але це першочергові потреби, які в нас не забезпечуються для людей, і це треба теж враховувати. І часто проблемою, повертаємося до попередніх того, що ми говорили, часто стає проблема некомпетентність, або недалекоглядність тих, хто приймає рішення. І можемо тепер перейти на державний рівень.
Ого.
Так. Я так дуже погано і дуже за вухо притягнула і підвела, що не завжди рішення, які нам дає наша влада, або які нам пропонує наша влада, не завжди вони є найкращими. От буквально нещодавно вийшло інтерв'ю, 9 травня вийшло інтерв'ю нашого прем'єр-міністра Шмигаля, і він розповів про три етапи відбудови України. Тобто перший етап – це коли ми відбудовуємо, зараз будуємо, відновлюємо критичну інфраструктуру, робимо, звісно, все без ОВД, але працюємо, щоб максимально забезпечити, там, наприклад, тимчасові мости ставимо, якщо мости розвалили і так далі. Другий етап – це є вже фактично післявоєнний етап, це є документування, збирання збитки. Тобто він вже починається фактично зараз, тобто ми вже враховуємо, які в нас є збитки, ми працюємо з нашими партнерами. Багато країн, наприклад, сказали, що ми допоможемо відновити якусь там частину. Вчора ми ввечері, коли лягали спати з хлопцем, він прочитав новину, що Місісіпі стали партнерським регіоном Хмельницької області.
Клас.
Так. Ну, але вони це зробили для того, щоб гуманітарку швидше провозити, але це просто, знаєш, так смішно. Хмельниччина і наш побратим Місісіпщина. Знаєш. От. І третій етап – це етап відновлення нашої держави. І в кожному місті, згідно нашого прем'єра, що має бути?
Правильно, сміттєпереробний завод.
Краса просто. І не те, щоб я проти сміттєпереробних заводів, але це просто думка взята звідкись там непонятно куди.
Популярна просто. Вона дуже сильно викличе, ну, типу, людей буде задоволення. Точно, ми будемо все переробляти. Тобто від відсутності глибинного розуміння того, як відбуваються процеси і якими вони можуть бути. Тому що під словом сміттєпереробний може бути твій блокнот дуже органічно шелестить. Не треба так перейматися цим звуком.
Це добре.
От, від нерозуміння того, як можуть ці процеси відбуватися і що це може бути, що може бути наслідками цього, та воно просто дуже популярно звучить і класно.
Так, і під поняттям зелена економіка ми певно будемо розуміти сміттєспалення, та waste to energy.
Ні, зелена економіка це садити мільйон дерев.
Ой, Боже. Ну, тобто це не те, щоб це не є погані речі,
та.
Але вони мають бути усвідомлено зроблені. От ми навіть якщо беремо довоєнні закони, які в нас є, все одно не звикну говорити довоєнні, певно ніхто ніколи це не звикне. У нас є закон про...
Котрий? Про відходи?
Ні, не про відходи. Так, закон про відходи, і в нас є закон про регіони, як він називається.
Розвиток громади.
Розвиток громади, я забула, як він називається. Це децентралізація. О, закон про децентралізацію. І як в законі про відходи йде мова про відходи, і як в законі про децентралізацію. Закон про відходи, що в нас пише? Що в нас мають бути регіональні полігони. Закон про децентралізацію пише, що в кожній громаді має бути полігон.
Це питання, що не урегульована термінологія, не урегульовані між собою, тому що тих, ну, типу...
Міністерства не спілкуються таке враження між собою, і ці приймають якісь свої закони на своїх думках, а ці приймають свої закони, а цей Шмигаль виходить і каже, нам всім сміттєпереробні заводи треба в кожному місті.
Я поясню, чому, що не так з рішенням робити сміттєпереробний завод в кожному місці.
Ну, по-перше, треба зрозуміти, що ми маємо на увазі під сміттєпереробкою. Вот. От що це таке? Якщо ми говоримо про, наприклад, той завод, який у Львові, це є МБО, типу матеріально-біологічна обробка, це фактично велика сортувальна лінія. Тобто ми окремо сортуємо, то, що не відсортовано, приходить на той завод, і з нього максимально все відбирається. І в кращому випадку з того відбирається половина, іде кудись на переробку або на компостування технічне, а решта все одно захоронюється. Є під переробкою хтось десь колись подумав назвати утилізацію, тобто спалення відходів, коли типу або ти отримуєш за це енергію, або не отримуєш. Це взагалі штука, яка неприйнятна і нами, і багатьма спільнотами, зокрема зіровесними, хочу сказати.
Ні, я просто чекала, поки ти договориш, скажеш, я задоволена, що не одну мене понесли під час цього епізоду.
Та. І є ще інші підходи, тобто є МБРТ, тобто ще з матеріальним відновленням. Це краще, це є підхід новітніший, але він потребує відповідно більших затрат і більшого коштовкладання, але він допомагає нам зменшити взагалі наші відходи. Але перед тим, як ми говоримо про утилізацію або переробку, ми мусимо забезпечити мінімізацію і використання ресурсів ефективно. Те, що ми говорили в попередніх епізодах.
Діана, фільтри є. Все нормально. Палиці є фільтри, все безпечно.
В Інстаграмі є теж фільтри, Лєра. Потім я прийду на побачення з кимось і побачу, да?
Ну, слухай, класно ці, класна паралелі.
Да, дуже класно, до речі, щойно прийшло. Треба запам'ятати собі. Тобто, воно не спасе нас. Ну, коротше, це все має бути комплексно. І тому, коли я прочитала цю новину, зразу тобі скинула, і думаю, популізм – це інколи добре. Тобто, зараз нам треба якісь плани, якісь думки, але особливо на такому високому рівні рішення не мають прийматися без врахування експертної думки людей. Мають, ну, закони ж пишуть теж не дурні люди, але їх треба теж узгоджувати між собою. Тобто все має бути взаємозалежно, все має функціонувати разом, а не старатися собі оце урвати щось і зробити на цьому своє якесь ім'я або, ну, щось там собі.
Я, знаєш, про що подумала, цікава думка. Ти кажеш, без залучення не можна робити без залучення експертів, але
хто так ті само, експерти,
так? Да? Ні, так само, як і про побудову свого імені, да? Тобто репутації, популярності окремих експертів маю на увазі. А експерти ж теж бувають різні, і у них теж різні думки, і невідомо, чим керується експерт чи експертка в лапках чи без лапок. Тобто, яка кінцева мета? І людина може спеціально або не спеціально теж продукувати відносно позитивні якісь рішення, ідеї, і теж думати, що це круто, тому що, ну, це ж наче круто. Але теж не, як це сказати, не широко дивитися на це, або не з кожної зі всіх сторін. Ну, очевидно, нам дуже класно тут сидіти і говорити про це, але очевидно, ми робимо якісь там проєкти і ще якісь речі,
про які ми ще розповімо потім.
Які якось впливають на ці рішення теж, але в принципі мізерно, але ви завжди пам'ятаєте, типу, кожна крапелька будує океан. От, тому кожен ваш рух – це рух до покращення.
Але можна.
Так.
Можна дізнатися, от стосовно експертності, в нас, ми говорили, обговорювали одну групу експертів в нашому третьому епізоді з Heartland Institute. Це є,
до речі.
Да, це є група експертів умовних, ну, типу, вони є, типу, якимось експертами, але їх фінансує повністю лобі викопного палива. І вони заперечують зміни клімату, відповідно, типу, їх цитують як експертів, але вони фактично не є такими, вони там свої інтереси використовують. Так само, як у нас є в Україні група, це організація професійних екологів України, які фінансуються великими видобувними компаніями, і ДТЕК, зокрема, там є. Але вони, так як вони мають велике фінансування, вони мають доступ, там є і люди, екологи, професійні, класні, є, які реально адекватні, але вони постійно лобіюють інтереси антиекологічні.
Тобто це питання гри зі своєю совістю, чи як? Ну, ти кажеш, що вони класні екологи, вони мають
частина,
розуміти?
Мають, але якщо в тебе є можливість працювати на донати умовного фонду відродження Сороса, або мати постійне хороше, якісне фінансування зарплати, але віддавати за це частинку своєї совісті, то ти собі вже думаєш і вирішуєш.
Тобто ми повертаємося до Ляриної тези про дітей і виховання цінностей. Як так сталося?
Не завжди. От, і суть в тому, що якщо ви, наприклад, хочете побачити, що це за експертна група, або що це за людина, потрібно подивитися, хто за це платить. Тобто, хто платить за роботу цієї людини, і тоді ви можете плюс-мінус, а якщо хтось взагалі за це платить, хто фінансує ці різні розслідування, і тоді ви плюс-мінус можете собі скласти картину, чи співпадають ваші цінності з цінністю цієї людини, і чи хочете ви їй довіряти.
Знаєш, про що я подумала?
Про що?
Як добре, що нас фінансуєте ви і наші цінності співпадають з нас вашим. Але про це в кінці. Давай про щось трошки позитивне. У мене є ще одна така думка, якщо ти закінчила про всі популізми і
ну, на цьому етапі давай скажемо, що я закінчила.
Добре, ну вона може і не зупинитись ніколи, ви ж розумієте, але епізоди вічними не можуть бути. Я хочу про щось таке, що ми дуже любимо, про реюз. як не дивно, у відбудові міст, про глобальний реюз. Є дві полярні думки про те, як відбудовувати міста, які повністю були знищені. Перша – це робити абсолютно нове місто на новому місці. Інше – це відбудовувати місто в межах того міста, де воно було. І очевидно, що немає єдино правильного рішення, і це все дивиться, ну, типу, точково по місту. Але мені дуже подобається ідея про те, що якщо є така можливість, і, ну, якби, ну, потреба, це таке питання, потреба є очевидна, але якщо є логічна можливість, де було проведене, ну, дослідження, аналіз, відбудовуватися на старих фундаментах, тому що ви ж розумієте, що не все місто перетворилося в яму, тобто це не впала, не приведи якась ядерна бомба, яка взяла і зробила великий кратер там з цілого міста, правильно? Та, очевидно ж, є ці вирви від снарядів, але будівлі падають, фундаменти залишаються. І дуже часто і багато де ми можемо на базі тих фундаментів відбудовувати або брати за основу, або частково відбудовувати. Бо ми, наприклад, не думаємо про те, що якщо ми будуємо на тому самому місці по-новому, от хтось прийде, такий відомий архітектор або грубий архітектор, і скаже, ми ідеальне місто відбудуємо. От мені дуже подобається ця вся розмова про Фостера і Харків. Це просто, ну, типу, це дуже сильно відомо, це один з найбагатших і найкрутіших архітекторів світу, який будує точкові. Ну, мені подобається ідея про те, що він ідеально може збудувати точковий об'єкт, який приверне увагу до себе, який, можливо, стане якимось там основним в певному там районі, або щось, що може мати якісь змісти, сенс, зробиться ідеально. Але те, що він будує знову цей принцип ген-плану міста.
Да, це...
А місто має бути, має мати не ген-план, а план розбудови, планування правильне.
Внучкість.
Та, відповідно, поняття генпланів взагалі має лишитися в минулому, але зараз не про це. Ну, тобто, і от він прийде і каже, я знаю, як має бути круто отак. А ми забуваємо, що потрібен буде демонтаж. Навіть побудова нових цих речей всіх, вона має починатися з того, що буде демонтовуватися старе. Як і коли? Ми сьогодні згадували про Яна Гейла, він дуже правильно говорить про те, що нам дуже з обережністю, наче я не знаю, слово обережність підходить, ну, така
розсудливість.
Ні, це з опікою, прям з любов'ю. Типу, обережно треба це все використовувати, що від міст залишилося. Тобто, на базі цих фундаментів, але не будувати там, де була там 100 поверхівка, знову будувати 120. 100 поверхівку, там, чи 120 поверхівку, так. От, тобто, використовувати старі фундаменти, перевикористовувати, прямо говорить, to reuse everything you can reuse. Тобто, перевикористовувати всі матеріали, якщо це там навіть якісь інфраструктурні штуки, системні штуки, там, я не знаю, каналізаційні якісь елементи, там, ну, словом, все, що ми можемо перевикористати, ми маємо перевикористати, тому що попри міжнародне фінансування, регіони, партнери, це все дуже класно, і будуть допомагати так само і підхід до будови, наприклад, принципи екологічності. Зараз дуже гарні є технології, можна в декілька поверхів, там, до п'яти поставити з дерев'яні будівлі, та? І є в скандинавських країнах навіть, ну, можливо, не тільки в скандинавських, це те, що я знаю, та? Тобто, якісь прям, от прям стіна привозять, прям стіну, і ти її просто маєш по-правильному монтувати в правильне місце, і все. І нічого, типу, і воно буде таке ж міцне, таке ж шумоізольоване, таке ж там безпечне, захищене від вологи, там, і всі-всі-всі ті самі штуки. Але от від того, що ти говорила, від якоїсь там некомпетентності, чи не широко глянувши на ситуацію, хтось пише, в смислі дерево воно згорить? І на тому все закінчиться. І сядеш в калюжу і будеш плакати, якщо та калюжа буде.
Ну, це все системність, це все розуміння того, що відбувається. На жаль, не завжди ми можемо вплинути, але коли ми можемо, потрібно впливати, навіть мінімальний допис, якісь тегання і так далі, воно все одно наштовхує. І я дуже нещодавно бачила і дуже підтримую так само допис і, як це, згуртувалися громадські організації українські, екологічні, і розробили 7 принципів відбудови України, принципи зеленого відновлення, вони це назвали. І я би хотіла зачитати їх, тобто ми дамо лінк там, де ви можете детальніше ознайомитися, але це все насправді сильно перегукується з тим, що ми говорили сьогодні в попередніх епізодах, тому що це все є процес великий. Перше, це є наскрізні природоохоронні та кліматичні політики у всіх секторах. Тобто це те, що і відбудова регіонів має розуміти, що таке там ті ж самі відходи, і відходи мають розуміти, що таке рівень життя людей і так
ну,
далі.
Ну це ж не тільки про відходи мова, правильно?
Ну це умовно, це таке дуже мінімальне, ну типу дуже мінімальний приклад. Тобто це все має бути інтерсекційне, як я люблю говорити. Друге, це відновлення має слугувати потребам українців і сприяти сталому розвитку. Тобто ми не маємо зараз брати купу грошей і казати, що нам робити, що нам кажуть міжнародні донори, бо їм так хочеться, а ми мусимо враховувати нагальні потреби. Третє, це розвиток зеленої економіки. Теж треба, ну, дефініцію, що таке зелена економіка, розуміти. Ну, але те, що дефініція подається, тобто це є максимально там безвуглецева економіка, це є реюз, тобто це основні принципи, які мають бути враховані. Чотири, це екологічні стандарти на усіх рівнях, тобто тут ми вертаємося до ОВД і СЕО, стратегічної екологічної оцінки, яка має обов'язково проводитися, і є теж частиною вимог на до вступу до ЄС. Тобто без того ми нікуди нас і не приймуть.
Знаєш, мені і подобається, і не подобається, тобто це все дуже сильно правильно, але от, наприклад, ти навіть декілька разів сказала, от ОВД, ОВД, і люди можуть думати, це складно, це незрозуміло, я не хочу навіть думати в тому розбиратися. А суть в тому, що це максимально просто. Ну, тобто ОВД – це так само, як ви собі вибираєте одяг. Що я хочу? Мені треба такого кольору, під такий сезон, має бути якісно, я хочу такий матеріал і все. Тобто,
скільки перше, буде друге, коштувати?
Так, скільки буде коштувати, наскільки довго прослужить мені.
От як його мити потім?
Перше, друге, третє, четверте, п'яте, десяте, так само по відношенню до будівлі, до там, не
заводу.
Знаю, до заводу, до площі, до ще чогось. Абсолютно.
Абсолютно. Тобто це дуже простий, це такий умовний чек-лист, який має, який треба пройти перед тим, як будувати якусь будівлю. Шосте, це є роль місцевого самоврядування, прозорість, залучення громадськості та громади до прийняття рішень. Це дуже важливо і дуже потрібно. І сьоме, це є ефективне функціонування і використання цільових донорських фондів для післявоєнного відновлення і розбудови зеленої економіки. Тобто ми не маємо зараз будувати хоч щось, щоб освоїти кошти, ми маємо розуміти, для чого ми будуємо і як ми це будуємо. Ну, це дуже класні принципи, мені вони дуже подобаються, дуже відгукуються.
Я дуже сильно боюсь однієї речі, що через турборежим, бажання сподобатися людям, особливо тому регіону, який втратив все. І єдина їхня мета – це дім новий. І спільна наша мета, ну, тобто це ми зараз говоримо вже, коли ми переможемо. Та? І просто людей треба десь поселити, вони хочуть жити як люди, вони не хочуть никатися по, навіть якщо це саме найкраще місце перебування, умовно там контейнерне містечко, чи там спеціальне житло, яке там у нас для вагітних побудують, там чи молодих матерів, чи, я не знаю, де в готелі, можливо, десь підселяють. Та? Тобто максимально комфортні умови, але є люди, які там никаються по, ну, я так спеціально кажу, та в лапках по інших там квартирах інших сімей, наскільки би прекрасними не були ці люди, ти живеш і відчуваєш певний дискомфорт, що ти заважаєш там комусь, там, умовно кажучи, але тебе прихистили і прекрасно тебе ставляться. Та? Люди хочуть відчуття власного дому. Я знаю дуже багато людей, які приїхали зі Сходу, і ще від жодної людини я не почула, що та людина не хоче повернутися назад. Але очевидно, що поки будуть літати бомби, і поки максимально близько буде цей всиратий сусід, і не буде врегульовано, і люди не будуть мати розуміння, навіть коли ми переможемо, що далі, як робити, наскільки цей рівень безпеки може бути їм забезпечений, що вони готові повернутись, відновити ідеальне місто, навіть отак, як ми це розповідаємо, та? І в ньому жити, і не мати це відчуття в нас тут. Ну, типу, в мене воно є, я багато в кого, з ким розмовляла, воно є, що ми живемо в мирному місті, я навіть не можу казати умовно мирному, ми живемо в мирному, хоч ніхто з нас не в безпеці зараз в Україні, але в даний момент часу ми, львів'яни і гості міста, живемо в мирному місті. Особливо це відчуття загострюється, коли вже декілька днів не було жодної повітряної тривоги, щоб я зараз не наворочила. От, і ти все рівно розумієш, що щось не так. Я йду, сонце світить, пташки співають, я йду на зайнятися чимось, що я люблю, там я йду на запис подкасту, чи зустрітися з друзями, чи я просто можу працювати, чи вийти ввечері з дитиною погуляти. Наче все як as usual. Але я розумію всередині, що щось не так. Навіть якщо я пробую себе дистанціювати від тих всіх телеграм-каналів, від тих всіх новин, там, наприклад, навіть на день. Чи зайнятися чимось, що мене відволікає. І зробити для себе, чи взагалі, там, як хтось звинувачує, там, якщо ти хочеш піти на манікюр, то ти вже взагалі ворог народу. Та? Ну, умовно. От, і це нам тут. А людина, яка втратила дім, і навіть ми от перемогли все прекрасно, ми вернутися практично під кордон з тим не до, хто вони там, не до люди.
Росіяни, вороги, тварі.
Ну, так. Купа лайна, ну таке.
Ну,
так. От, і їм теж має бути має бути система безпеки, яка дозволить тим людям розуміти, що вони і так розуміють, що вони в себе вдома, тому що багато з них навіть не поїхали за кордон. Хоча, в принципі, я розумію тих людей, які з-під бомб їдуть за кордон, тому що не чути навіть того звуку повітряної тривоги, це вже
допомагає.
Допомагає, я думаю, більш ніж трохи навіть. Та? Хоч ти їдеш з рідного дому. Хтось не може їхати з рідного дому і лишається максимально там західніше, та? І все одно пробує щось тут робити. До чого взагалі вела? Я вела до того, типу, що вони мають мати якісь гарантії тої безпеки, яку вони мати для цього, це вже зовсім інша сфера, та? Але попри те, більшість тих людей хоче повернутися і відбудовувати свої міста. І це молоді люди, це молоді спеціалісти. І
дуже добре, що вони лишаються. Щоб
їм не завадили. Я згадала, що я почала, що мені страшно, я боюся, щоб їм просто не завадили. В тому, щоб а швидше, а краще, давайте щось тимчасово набудуємо, і всі, звичайно, бо ми хочемо повернутися і жити там, а там далі якось все буде. А оце тимчасове, ми знаємо, що немає більш постійного, ніж тимчасове, як в нас було вже багато разів. І дуже страшно, що це все просто пуститься на...
На самотьок, як не кажуть.
Пуститься як цей. Та мені подобається, як сказав зараз. Я правда спробую процитувати, бо я добре не пам'ятаю. Ярослав Грицак, історик, та в якого я дуже прекрасний подкаст цей країв.
Да, я дивлюсь зараз на плакати якраз його. От. Дуже класно, другий сезон про війну і про це все дуже класно.
Так, ми дуже рекомендуємо послухати. От, він сказав, що Україна рекордсмен з моментів, коли мала, це не дослівна цитата, бо я не пам'ятаю, коротше, профукувати можливості, які в неї були. Тобто, у нас зараз є велика можливість це все нарешті закінчити. Звичайно, не можна казати, що ми 100% це закінчимо, бо це складно. Складне питання, але і зробити правильно. Я розумію, що це має бути запаралелений процес. Правильно, стратегія і правильна, в нас має бути розуміння, до чого ми хочемо дійти. А це все потребує часу, розробити, обговорення.
Бачення, планування більше, ніж на 2 роки або на 5 років каденції.
Так, але паралельно відбувається інша проблема. У нас цього часу нема. Так. Люди хочуть додому, і вони не можуть жити де? В наметах, на землі, під деревом, де та людина жити? Вони мають жити в житлі. І відповідно, це тимчасове житло, воно має бути забезпечено або, але знову ж таки, в іншому регіоні, як тоді відбудовувати? Тобто воно має бути забезпечено в такий спосіб, щоб або вписатися в нове місто потім, або демонтуватися з того нового міста.
Так. І тут ми приходимо до того, що немає простих рішень. І ми це маємо всі розуміти. І влада хоче нам дати просте рішення, тому що від неї це вимагають. Але вона не має це дати, і ми мусимо це розуміти. Ми не екстрасенси. Ми не можемо дати відповідь на всі питання. Ми можемо дати якісь непонятні галімі відповіді.
Ну,
сказати,
не що... ми з Діаною, а...
Мається на увазі, що ми як, як громадяни, як влада, держава, як Україна, не можна. Тобто не все чорно-біле, є дуже багато цього всередині, це от in-between простір і дуже багато різних аспектів. Тому зараз ми мусимо заспокоїтися і зрозуміти, що швидко не буде. Ми після Майдану вже пережили цю ситуацію, коли був різкий там поштовх розвитку громадянського суспільства, а потім він починав сасати, тому що більшість людей думало, от за рік ми все змінимо. Ні, це процеси, до яких йдуть десятиліттями, століттями. Це великі глибинні зміни, зміни поколінь. І ми мусимо розуміти, що це ми будемо втрачати. На жаль, ми вже дуже багато втрачаємо і життів, і земель, і всього. Мене мурашки зараз розплачуся. Тобто ми розуміємо, на які жертви це все йде. І це в нас є в гімні, це в нас прописано в коді кожного українця і українки. Тобто ми розуміємо, що ми будемо захищати цю країну, але ми мусимо розуміти, що ми будуємо цю країну, і просто це не буде. І ми мусимо розуміти, терпіти, зжимати зуби, але працювати і відбудовувати, і не кричати на всіх, якщо щось нам трохи не подобається. Ми не знаємо, в якій ситуації ця людина була, ми не знаємо її бекграунд, і ми мусимо от зараз, особливо в такі воєнні часи, максимально підтримувати людей, українців і українок.
І на цій мінорній ноті, але дуже патріотичній. Як вийшло? Мені дуже імпонує твоя ідея про те, що нема простих рішень, але я хочу пожартувати, зато є природоохоронні рішення. Просто цей каталог такий прекрасний, він тут лежить, і на відеоверсії його побачить, і таке, типу, що поклали, не ясно. Але ми вернемося до нього, привіт, Плато передаємо. Це чудесний каталог, він є в онлайн-версії на сайті Плато, обов'язково загляньте. Це провод, зокрема, ми зачіпали урбан-сади, сьогодні ми зачіпали різнотрав'я, ну, Урбан-сади ми прям дуже зачіпали раніше, але ще будемо разом з гостями. Такий вам секретик. От, але сьогодні ми зачіпали різнотрав'я, сьогодні ми зачіпали збір дощової води, водойми, я зачіпала велосипедно-пішохідні зони зелені, але я думаю, ми будемо ще робити не один епізод взагалі. Ну, не те, щоб на базі цього каталогу, але про речі, які тут вказані, тому заходьте, будь ласка, і загляніть. Але так, мусимо пам'ятати, що ми будуємо Україну для українців, а не для когось, не для влади, не для
французів.
Не для донорів, не для міжнародних організацій. Нам тут жити. Ми маємо бути вдячними за те, що нам допомагають, але не робити тільки тому, що так хоче хтось. Ми маємо залучати всіх до відбудови, максимально всіх, тому що всі спеціалісти важливі для того, щоб сформувати наше загальне життя. І так, як сказала Діана, нам доведеться потерпіти. Ми зараз, ой, як терпимо, і відповідно, я думаю, для того, щоб зробити краще для себе, щоб майбутнє було краще, ніж минуле, трішки ще потерпіти і попрацювати доведеться, але в нас 100% усе вийде. Ми дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Ми дуже сильно дякуємо, знову ж таки, нашим друзям і Львівській студії The Ukrainian за те, що вони нас приймають і дають нам змогу звучати приємніше для ваших вух в цей період часу. Ми дуже сильно закликаємо вас донейтити на ЗСУ, на будь-які точкові проекти чи великі фонди, яким ви довіряєте, на гуманітарні проекти, тому що гуманітарна проблема буде ставати все більшою зараз. Як військо наше потребує допомоги, так і є інші процеси, зокрема, пов'язані з тим, про що ми сьогодні говорили, про втрату житла і можливості жити повне життя людей. Тому, так, будь ласка, зараз дуже важливо підтримувати нам всім, бо ніхто нам нічого не потрібен, ми маємо бути, як це, взаєморозуміння мати і допомагати. Бо невідомо, коли допомога знадобиться нам. З вами був подкаст «Поясни за еко». Мене звати Лєра.
Я Діана.
Па-па.
Па-па.